Plus One με τον Γιώργο Νερούτσο στο πρώτο.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Walked in town on silver spurs that jingled too. I sang a song I'd only sing for just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer.
Εννέα λεπτά λοιπόν μετά τις 5, έρημη πόλη η Αθήνα. Τρίμερο είναι αυτό, τι να κάνουμε. Βέβαια όχι ότι δεν υπάρχει ζέστη υπάρχει και κατά τα μέσα της εβδομάδος θα έρθει ακόμη περισσότερη ζέστη. Λοιπόν, καλησπέρα σας, Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρυθμίση των ήχων, Γιώργος Νερούτσος είναι στο μικρόφωνο, αρχισυνταξία της εκπομπής Μαριλένα Κούσουλου. Τι κάνετε, πώς είστε? Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας? Υπάρχει αμφίδρομη σχέση και ξέρετε πώς. Πάρτε το κινητό σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και αφού γράψετε το μήνυμα το στέλνετε στο 54160. Επί την ευκαιρία να πούμε ότι το κόστος του μηνύματος είναι ό,τι ορίζει ο πάροχος της κινητής σας τηλεφωνίας. Στην προκειμένη περίπτωση είναι 11 λεπτά του ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Λοιπόν, απογευματινός καφές. Πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Πάμε να συναντήσουμε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, να τον καλωσορίσουμε και να τον υποδεχθούμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Κύριε Καραγκούνη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Νερούτσο, καλησπέρα και στους ακροατές. Εύχομαι ό,τι καλύτερο τώρα που μπαίνει και το καλοκαίρι.
Πολύ καλά το θέσατε, ό,τι καλύτερο, γιατί είδατε ό,τι πια ο δελτίο ειδήσεων και να ανοίξεις, είτε ραδιόφωνο είτε τηλεόραση, δεν χρειάζεται να πούμε τα υπόλοιπα, τα ξέρουμε όλοι.
Ναι.
Βέβαια, κύριε Καραγκούνη, το τελευταίο 24ωρο και αναφέρομαι στο έγκλημα των γλυκών νερών και με την ιδιότητά σας σαν πρώην υφυπουργός δικαιοσύνης αλλά και σαν νομικός, το τελευταίο 24ωρο ακούμε κάποιες διαρροές από το ημερολόγιο της δολοφονηθήσας Καρολάιν. Διαρροές που την παρουσιάζουν ασταθή, φορτισμένη συναισθηματικά. Σημαίνουν κάτι αυτές οι διαρροές, κύριε Καραγκούνη? Οι προσβλητικές για μένα διαρροές για ένα θύμα γυναικοκτονίας και πόσοι φορείς είχαν πρόσβαση σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό.
Προφανώς. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι θα υπάρξει μια ανάκριση, μια εντελεχής ανάκριση γύρω από το ζήτημα αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι πιθανότατα να δούμε και άλλες πτυχές να έρχονται στο φως της δημοσιότητας ή τέλος πάντων μέσα από την ανάκριση αυτή θα δούμε και άλλα ζητήματα τα οποία ίσως να μην ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι η δικαιοσύνη πραγματικά θα κάνει πολύ σωστά το έργο της. Έχει ούτως ή άλλως πάρα πολλά δεδομένα πια. Και δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο από ότι ήταν ένα έγκλημα πραγματικά το οποίο ήταν αποτρόπαιο. Mm-hmm. Γιατί το άσχημο σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι ο συγκεκριμένος δράστης είχε πραγματικά πλήρη συνείδηση σε ό,τι έκανε και επέδειξε μια στιγνότητα που ήταν συγκλονιστική και ψυχραιμία όταν δολοφόνησε τη σύζυγο. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα η δικαιοσύνη θα δει όλες αυτές τις πτυχές και προφανώς θα αξιολογήσει όλα τα ζητήματα και έχω την αίσθηση ότι θα είναι αμήλικτη mm-hmm. απέναντι στο συγκεκριμένο δράστη.
Κύριε Καραγκούνη, από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, αυτή η φαρσοκομωδία του καταδήλωση δράστη της δολοφονίας εσάς προσωπικά σας ενόχλησε? Σας ενόχλησε εκτός από προσωπικά και πολιτικά? Και λέω πολιτικά γιατί είδατε πόσες αντιπαραθέσεις έγιναν σχετικά με τον νόμο Παρασκευόπουλου και για την αυστηροποίηση των ποινών.
Ναι, νομίζω ότι δεν μπορώ να τα συνδέουμε αυτά τα δύο θέματα. Εγώ μάλιστα ήμουν από αυτούς που είπα ότι ειδικά στα ιδιαιτερά εγκλήματα θα πρέπει να είναι πολύ πιο αμήλικτος ο νόμος, να υπάρχει αυστηροποίηση των ποινών, ειδικά σε ανθρωποκτονίες, όπως είναι συγκεκριμένη. Mm-hmm. Δηλαδή να μην υπάρχει το διαζευτικό που προβλέπεται στο 299 του ποινικού κώδικα για πρόσκαιρη κάθεξη, να είναι η μόνη ισόβια κάθεξη. Και έχω την αίσθηση ότι θα είναι, αν έτσι το αξιολογήσει αν έτσι το αξιολογήσουν οι δικαστικές αρχές, νομίζω θα έχουμε την ανωτάτη των ποινών. Αυτό πιστεύω. Αλλά
μια,
αυτό
που το θέσατε, θέλετε να μας πείτε, σαν νομικός τώρα βέβαια, τι ποινή αντιμετωπίζουν αυτά τα εγκλήματα?
Ισόβια κάθεξη. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι αν θα αναγνωριστούν ελαφρυντικά για το αντίκημα αυτό. Γι' αυτό είπα ότι θα αξιολογήσει η δικαιοσύνη και θα δει αν θα πρέπει να υπάρξει κάποιο ελαφρυντικό. Όπως ξέρετε, αυτό το οποίο έχει επισέλθει και με τον καινούριο ποινικό κώδικα είναι του σύνομου βίου, του πρώτερου σύνομου βίου. Βεβαίως υπάρχουν και αποφάσεις του Αρείου Πάγου που έχουν ανατρέψει και αυτό το ζήτημα. Δεν θέλω να πω σε ειδικότερα νομικά. Νομίζω ότι θα υπάρξει η ανωτέρα των ποινών και από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουβέντα που γίνεται αυτή τη στιγμή στο κατά πόσο μπορεί να παραμένει ένας κατάδικος για ισόβια κάθεξη και άνοιξε την κουβέντα αυτή και ο Υπουργός της Δικαιοσύνης mm-hmm. με τη διαδικασία της συμφόρου απόλυσης, δηλαδή να ανέβει το κατόφλι της πραγματικής έκθεσης της ποινής μέσα στις φυλακές, όχι στα 16 χρόνια, αλλά να ανέβει στα 20 χρόνια. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η κουβέντα που γίνεται και θα δούμε τώρα με την παρακολούθηση του ποινικού κώδικα σε τι συμπεράσματα και σε ποια νομοθετική πρωτοβουλία θα καταλήξουμε. Δηλαδή να ανέβουν, να αυστηροποιηθούν ακόμα περισσότερο οι ποινές στα πλαίσια της συμφόρου απόλυσης βεβαίως. Mm-hmm. Οπότε πραγματικά κάποιος ο οποίος διαπράττει τέτοια αδικήματα να μείνει τουλάχιστον 20 χρόνια μέσα στα σωπηστικά καταστήματα. Είναι μια κουβέντα η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα υπάρξουν ίσως μέσα στον Ιούλιο, από ό,τι είχε πει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μπορεί να υπάρξουν κάποια νεότερα για το ζήτημα αυτό. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να συνδέουμε, κύριε Νερούτσο, το έγκλημα αυτό και έτσι όπως τελικά αποδείχθηκε με το πραγματικό πρόβλημα που είχε επιφέρει ο νόμος Παρασκευόπουλου. Να μην τα θυμίσω, υπήρχαν προνομιακές διατάξεις όπου εγκληματίες δυστυχώς είχαν χρησιμοποιήσει τις διατάξεις αυτές και έβγαιναν πολύ νωρίτερα από τις φυλακές και βεβαίως όταν βγαίναν έξω από τα σωστικά καταστήματα διαπράταν χειρότερα αδικήματα αυτά για τα οποία είχαν αρχικώς καταδικαστεί. Και αυτή ήταν η μεγάλη κριτική η οποία έχει γίνει από εμάς τότε ως αντιπολίτες και βεβαίως αλλάξαμε τον νόμο Παρασκευόπουλου το 2019 αμέσως μόλις αναλάβαμε, διότι ήταν πλήστα όσα τα παραδείγματα κακούργων, δράστες οι οποίοι πραγματικά είχαν διαπράξει πολύ δεκτή εγκλήματα βγαίνανε νωρίτερα, πολύ νωρίτερα από τον χρόνο στον οποίο θα έπρεπε να γαμίσουν τα σοφρουστικά καταστήματα, και αφού βγήκανε, δυστυχώς διέπρεταν συνεχώς και άλλα δικήματα. Αυτή ήταν η κριτική, και γι' αυτό το θέλω, γιατί νομίζω ότι είναι σκόπιμο να συνδέουμε στο τι αποδείχθηκε τελικά.
Όχι, εγώ δεν συνδέω. Εγώ λέω τις θέσεις και τις αντιπαραθέσεις.
Όχι, δεν το λέω για εσάς. Το λέω συνολικά σε μια κουβέντα που γίνεται, γιατί ακούω πολλούς και στελέχη της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή, αλλά και άλλους και δικηγόρους και άλλους επιστήμονες γύρω από το έγκλημα, και γενικά ακούω κάποιες απόψεις οι οποίες προσπαθούν να συνδέσουν αυτά τα δύο και τα μαζικές ενημέρειες αναπαράγεται.
Λοιπόν, τώρα κύριε Καραγκούνη, πυροδοτήσατε το ακροατήριο. Λοιπόν, μου ήρθε ένα μήνυμα από έναν φίλο ακροατή από τη Λάρισα. Και τι κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή για να αλλάξει τον νόμο?
Ο νόμος έχει αλλάξει. Ο νόμος Παρασκευόπουλου, απλά αυτό το οποίο κοιτάμε αυτή τη στιγμή και έχει ήδη δεσμευτεί ο Υπουργός της Δικαιοσύνης
ως προς την αυστηροποίηση.
Να δούμε έτσι περαιτέρω την αυστηροποίηση και στα πλαίσια της υφόρου απόλυσης, όπως σας είπα και πριν, να ανέρθει το κατόφλι πραγματικής έκτησης ποινής από τα 16 στα 20 χρόνια, πράγμα το οποίο το συζητάει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο της Δικαιοσύνης, θα το δούμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Δεν συζητάμε για τον νόμο Παρασκευόπουλου, συζητάμε για μεγαλύτερη αυστηροποίηση των ποινών. Κατά την προσωπική μου άποψη, κύριε Νορούτσο, θεωρώ ότι στο βαρύ έγκλημα πρέπει να συμπεριφερόμαστε αναλόγως και να έχουμε πολύ βαριές ποινές, και στο ελαφρύ έγκλημα πολύ πιο ήπιες ποινές. Αυτό ακολουθούν όλα τα δυτικά κράτη και όλα τα σύγχρονα, έτσι, όλες σύγχρονες ένομες τάξεις. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς στη χώρα μας.
Mm-hmm. Για να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, κύριε Καραγκούνη. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση και η ιατρική κοινότητα κατάφεραν να πείσουν στο βαθμό που θα ήθελαν τους συμπατριώτες μας για να εμβολιαστούν? Είστε ικανοποιημένος εσείς από την πορεία των εμβολιασμών?
Νομίζω ότι η προσπάθεια γίνεται σε ένα παγκόσμιο επίπεδο και βλέπετε ότι η Ελλάδα τα έχει πάει αρκετά καλά, αν βάζουμε όρους πυθούς στο ζήτημα των εμβολιασμών, γιατί υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν πολύ χαμηλότερους δείκτες. Δεν είναι λοιπόν ένα στίχημα που έχει να αντιμετωπίσει μόνο η Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι ένα στίχημα που έχουν να αντιμετωπίσουν συνολικά ο κόσμος και σε παγκόσμια κλίμακα. Βεβαίως, ευτυχώς για τη χώρα μας και για την Ευρώπη και για πολλές δυτικές χώρες που υπάρχουν τα εμβόλια, που έχουμε επάρκεια εμβολίων με τις όποιες αδυναμίες στην πρώτη φάση. Το πρόβλημα είναι για τις χώρες οι οποίες δεν έχουν εμβόλια και δεν έχει προχωρήσει ο εμβολιασμός. Και μάλιστα χώρες οι οποίες έχουν τεράστιο πληθυσμό. Και εκεί βεβαίως είναι το μεγάλο πρόβλημα που μπορεί, εγώ μάλιστα σε μια αρθογραφία της είπα ονομάσει Κερκόπορτες, mm-hmm. εδώ και τρεις μήνες, αν θυμάμαι καλά, δύο μήνες που είχα αρθογραφήσει, και είχα πει ότι χώρες όπως το Πακιστάν, όπως η Ινδία, όπως η Κίνα, όπως η Νιγηρία, χώρες οι οποίες έχουν πάνω από 100 και 200 εκατομμύρια κόσμο, ο εμβολιασμός δεν αγγίζει το 0,25% ή το 1%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσο δεν προχωράει ο παγκόσμιος εμβολιασμός, ώστε να μπορεί να χτιστεί ένα τείχος ανοσίας απέναντι στις μεταλλάξεις που ήδη κυριαρχούν και στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Βλέπετε τι γίνεται στην Αγγλία.
Βέβαια, και αυτή τη στιγμή και στη χώρα μας κυριαρχεί η μετάλλαξη Δέλτα.
Είναι η μετάλλαξη Δέλτα Ινδική, η οποία επικρατεί mm-hmm. στην Αγγλία, αρχίζει να επικρατεί παντού στον κόσμο. Ήδη είδατε τις ανακοινώσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως πρόκληση. Διότι όσο μεταλλάσσει το ιός, τόσο θα δυσκολεύει και η κατάσταση. Γι' αυτό λέμε ότι ο εμβολιασμός δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Γιατί ακούω όλη αυτή την κουβέντα περί υποχρεωτικότητας και κινήτρων. Το ζήτημα είναι να χτιστεί ένα τείχος ανοσίας απέναντι στις μεταλλάξεις οι οποίες έρχονται. Και ήδη δυστυχώς αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία. Νομίζω ότι θα δοκιμαστεί και η Ευρώπη συνολικότερα στο επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Ας μείνουμε στα καλά νέα, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πλέον του ελληνικού λαού προχωράει στον εμβολιασμό και της Ευρώπης. Ελπίζω να προχωρήσει αυτό και σε παγκόσμια κλίμακα.
Το εύχομαι και εγώ, αν και σήμερα άκουγα ένα ρεπορτάζ από τον καθηγητή από τις ΗΠΑ, τον κύριο Παυλάκη, ο οποίος έλεγε ότι αν δεν προσέξουμε και αν δεν εμβολιαστεί ένας ικανοποιητικός αριθμός πολιτών, πιθανόν να έχουμε, και απεφεκταίω βέβαια, τέταρτο κύμα το φθινόπωρο, και το απεφόμεθα όλοι.
Ναι. Υπό μία είναι αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Διότι εκεί πέρα ο εμβολιασμός έχει προχωρήσει σε ένα ικανοποιητικό βαθμό, σε ένα πιο ικανοποιητικό βαθμό σχέση με την Ευρώπη. Είναι πάνω από 50%. Και εκεί βλέπετε ότι έτσι έχει χτυπήσει το τέταρτο κύμα, mm-hmm. λόγω των μεταλλάξεων. Και που μία είναι ένα crash test, αν μπορούσα να το πω, στο τι θα επακολουθήσει και στην Ευρώπη στο επόμενο διάστημα. Γι' αυτό και υπάρχουν και οι συστάσεις και εδώ βεβαίως των λοιμοξιολόγων αλλά και, και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το πώς πρέπει να προχωρήσει ο εμβολιασμός και βεβαίως ποια είναι τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να πάρουμε. Mm-hmm. Δεν θέλω, υπό μία, ούτε εμείς, ούτε εγώ, ούτε κανείς δεν θέλει να τρομάξει τον κόσμο. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο πια. Ειδικά στην Ελλάδα μπαίνουμε σε μια φάση όπου ο ιός πραγματικά εξασθενεί αρκετά. Και το δείχνουν και οι αριθμοί και τα κρούσματα και οι δεσφυλωμένοι και αυτοί που έχουν αντιμετωπίσει με πρόβλημα στα νοσοκομεία.
Ναι, αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός.
Προφανώς θα ήταν ανέφερο να πούμε ότι πρέπει να εφησυχάσουμε σε αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες. Σας είπα από τι εξαρτάται. Και σίγουρα το παράδειγμα αυτή τη στιγμή της Μεγάλης Βρετανίας έχει να δείξει πολλά και για τη χώρα μας και την Ευρώπη για το τι θα ακολουθήσει στο Σεπτέμβριο.
Κύριε Καραγκούνη, κλείνοντας, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, ψηφίστηκε το εργασιακό τελικά εν μέσω αντεγκλήσεων. Λοιπόν, έτσι με δύο λόγια, ποια είναι η επόμενη μέρα για τον εργαζόμενο?
Πάντως δεν είναι η επόμενη μέρα αυτός ο τρόμος, η τρομολαγνία και η καταστροφή, την οποία υπό μία έννοια μας έλεγε σε πολύ υψηλούς τόνους η αντιπολίτευση, η οποία ήρθε παρόν, ψήφισε το μεγαλύτερο ποσό, mm-hmm. έτσι, το μεγαλύτερο ποσοστό των διατάξεων αυτών.
Ψήφισε 50 άθρα.
Ναι, εντάξει. Κάτι λέει και πολιτικά κάτι λέει αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων και γι' αυτό δεν πρέπει να φοβάται ο κόσμος. Η λογική είναι να όσο μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Εγώ είδα το ζήτημα της ψηφιακής κάρτας και νομίζω και όλα τα κόμματα συμφωνούν πάνω κάτω σε αυτό, ότι μπορεί να διασφαλίσει υπό μία είναι κάποιες καταχρήσεις που γινόντουσαν από εργοδότες. Το ζήτημα βεβαίως είναι να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στον χώρο της εργασίας, γιατί εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες, υπάρχουν χώρες δίπλα μας οι οποίες ανεβαίνουν με ραγδαίους αριθμούς ανάπτυξης και η ανεργία τους είναι στο μηδέν. Και δυστυχώς, εγώ θα έλεγα, για αυτές τις χώρες οι εργασιακές σχέσεις είναι πολύ ευέλικτες και μάλλον ανύπαρκτες, αλλά χρησιμοποιούν άλλα μοντέλα εργασιακών σχέσεων, ειδικώς το αγγλοσαξονικό και το αμερικάνικο, και είναι πολύ πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Δεν το λέω αυτό γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο. Το λέω αυτό για να δούμε ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός δίπλα μας. Mm-hmm. Και υπάρχουν πολλές εταιρείες του εξωτερικού, είτε πληροφορικής είτε άλλες εταιρείες, που επιλέγουν να πάνε στη Ρουμανία, στην Πολωνία και στην Τσεχία και να μην έρθουν στην Ελλάδα, ακριβώς γιατί θεωρούν ότι έχουν ένα πιο ευνοϊκό εντός εισαγωγικών πλαίσιο εκεί. Το ζήτημα είναι όμως ότι οι θέσεις εργασίας πάνε σε αυτές τις χώρες, η ανάπτυξη πάει σε αυτές τις χώρες και εμείς μένουμε πίσω. Λέω λοιπόν, ναι, εδώ χρειάζεται πρώτα απ' όλα, και το είπα και πριν, η Ευρώπη και η κοινότητα δεν αφήνει να υπάρχει καταστατήγηση των εργασιακών σχέσεων και ευτυχώς το ευρωπαϊκό κεκτημένο ισχύει στην Ελλάδα. Απ' την άλλη όμως μεριά, θα πρέπει να δούμε και με ένα μάτι ευρύτερο και όλες οι πολιτικές παρατάξεις το τι γίνεται και δίπλα μας. Mm-hmm. Διότι εγώ αυτό που βλέπω ότι στην Ελλάδα έχουμε πάνω από 10% ανεργία, το ίδιο και στην Ισπανία, το ίδιο και στη Γαλλία. Υπάρχει λοιπόν υπάρχει μια ανεργία και ένα πρόβλημα ρυθμών ανάπτυξης που θα οφείλει να μας προβληματίσει συνολικά. Δεν λέω γιατί υπονοώ κάτι συγκεκριμένο. Το λέω γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος που μας ακούν και οι πολίτες ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα συνολικά. Οπότε πρέπει προφανώς να προσαρμοζόμαστε στις καλές πρακτικές. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Δεν θα έρθει καμία καταστροφή ούτε κανένας οδοστοτήρας εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτά τώρα είναι, νομίζω δεν είναι σοβαρό να παράγουμε και να τα λέμε. Το ζήτημα είναι να μπορούμε να δημιουργήσουμε δουλειά, θέσεις εργασίας για τα νέα τα παιδιά που δυστυχώς στο προηγούμενο διάστημα έφυγαν στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό, και καλό να τα κρατήσουμε εδώ στη χώρα μας, να μην υπάρχει ξανά κύμα φυγής mm-hmm. για τα παιδιά αυτά.
Λοιπόν, κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο Κυριακής και γιατί όχι, μια απολαύστε μια αύριο έτσι αργία του Αγίου Πνεύματος, εάν βγείτε από την Τσιμεντούπολη που λέγεται Αθήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραγκούνη.
Και εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.
Και χρόνια πολλά.
Γεια σας. We'll be right back.
nicht aus, der schon die Nacht verklagt. Ist nicht Farbenschmelz, noch Kerzenschimmer. Von dem Grau des Morgens längst verjagt. Einmal fassen, tief im Blute fühlen. Dies ist mein und es ist nur durch dich. Nicht die Stirne mehr am Fenster kühlen. Dran ein Nebel schwer vorüberstrich.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, 31 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να πάμε τώρα να συναντήσουμε το δεύτερο καλεσμένο μας, ένα θέμα που είχα πάρει πάρα πολλά email και θέλατε κάποια ανάλυση και βεβαίως θα μιλήσουμε με τον κύριο Διαμαντή Κολυδάκη, είναι ειδικός καρδιολόγος, είναι διδάκτορ ιατρικής, έχει βγει πολλές φορές στην εκπομπή και, έχετε ακούσει τις ερμηνείες αλλά και τις συμβουλές που δίνει. Κύριε Κολυδάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Ναρούτσο, σε εσάς και στους ακροατές σας και στις ακροατρίες σας βέβαια. Mm-hmm. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή του πατέρα.
Για τη γιορτή του πατέρα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Κύριε Κολυδάκη, την εβδομάδα που μας πέρασε έγινε ένα, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών μπάχαλο σχετικά με το εμβόλιο της AstraZeneca. Ακυρώθηκαν πάρα πολλά ραντεβού, έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στους ειδικούς, ανησύχησαν και οι ειδικοί. Και βέβαια το αλαλούμα αυτό προκλήθηκε μετά τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών να μην εμβολιάζονται οι πολίτες κάτω των 60 ετών με το εμβόλιο της AstraZeneca. Κάποιοι είχαν κάνει την πρώτη δόση, μόλις άκουσαν αυτό κάποιοι δεν θέλουν να πάνε να κάνουν τη δεύτερη δόση και γενικά έγινε όλο αυτό το αλαλούμ. Πιστεύετε ότι έγινε κάποιο λάθος στην επικοινωνιακή πολιτική, άλλα θέλανε να πούν και άλλα είπαν?
Κύριε Ναρούτσο, υπήρχε σε μια παρανόηση είναι η αλήθεια εκεί. Βέβαια, για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, είναι πολύ δύσκολη η επιστήμη ιατρική γενικά. Κάνοντας λέω, ξεκινώ σε μια γενική τοποθέτηση. Δεν είναι πάντα εύκολο τα ιατρικά πορίσματα να μπορούμε να τα εκλαϊκεύουμε ή, εν πάση περιπτώσει, να τα αποδίδουμε στην κοινωνία όπως τους αξίζει. Είναι μια δύσκολη επιστήμη ιατρική που χρειάζεται πάρα πολλά χρόνια μελέτης και το λέω αυτό. Διότι επειδή η υγεία έτσι και αλλιώς είναι στο προσκήνιο τώρα το καιρό της πανδημίας έχει περάσει τελείως στην πρώτη γραμμή, έχουν περάσει πολλά μηνύματα στον κόσμο προσπαθώντας να διαφυλάξουμε την υγεία του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στην ουσία δεν αλλάζει κάτι πολύ σημαντικό, διότι τα περιστατικά τα οποία πρότεινε η Επιτροπή, δηλαδή οι άνθρωποι, δεν μιλάμε περιστατικά, είναι άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι θα εμβολιάζονται και θα είναι άνω των 60 ετών, απλά στένεψε ουσιαστικά η θεραπευτική κλίμακα της χρήσης του εμβολίου. Δηλαδή, με πιο απλά λόγια και για να το κάνουμε λιανά, δεν υπάρχει επικινδυνότητα σοβαρή ή ισχυρή του εμβολίου AstraZeneca. Δεν άλλαξε κάτι επειδή πέρασαν κάποιες μέρες από αυτά που λέγαμε πριν από κάποιες μέρες με τώρα δεν έχει αλλάξει κάτι. Στην πραγματικότητα για πάρα πολλά εμβόλια και για τα υπόλοιπα εμβόλια έχουν βρεθεί κάποια σημεία τα οποία είναι προς διερεύνηση. Απλά είμαστε συνεχώς σε φαρμακοεπαγρύπνηση, είμαστε συνεχώς σε μια δυναμική εξέλιξη αξιολόγηση του εμβολίου και δίνουμε το καλύτερο εμβόλιο σαν να είναι το καλύτερο όπλο μας κάθε φορά και με τα νεότερα δεδομένα, ακόμη πιο συγκεκριμένα εκεί που το αρμόζει. Θέλω να πω ότι επειδή αναφέρεται ότι κάποιοι έχουν ακυρώσει, αυτό είναι ένα λάθος για μένα. Καταρχήν, στο εμβόλιο της AstraZeneca, ό,τι είναι αυτό το πολύ σπάνιο, οι πολύ σπάνιες περιπτώσεις που εμφανίστηκαν αυτές οι θρομβώσεις, οι οποίες είναι επίσης μια σπάνια θρόμβωση, εμφανίστηκαν κατά κύριο λόγο στην πρώτη δόση. Επομένως, δεν υπάρχει, δεν συντρέχει κάποιος λόγος ιατρικός, επιστημονικός, να ακυρωθεί η δεύτερη δόση. Εγώ θα του σύστηνα τη δεύτερη δόση. Ο οποίος έκανε την πρώτη θέση και φυσικά δεν είχε κάποια σοβαρή παρενέργεια, γιατί εξυπακούεται αν είχε κάποια σοβαρή παρενέργεια, δεν θα το κάνει. Έτσι και αλλιώς και εγώ δεν τα λέω αυτά, δεν τα λέω εγώ. Να πάει και να κάνει το δεύτερο εμβόλιο, τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού αφού.
Κύριε Κολυδάκη, σαν καρδιολόγος, πώς ξεχωρίζουμε τις απλές παρενέργειες των εμβολίων από τις καρδιακές επιπλοκές? Νομίζω ότι είστε ο μόνος που μπορείτε να μας απαντήσετε πιο υπεύθυνα.
Ναι, υπάρχουν δύο ουσιαστικά επιπλοκές οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι είναι καρδιολογικές. Η μία αφορά τα DNA εμβόλια και η άλλη τα mRNA εμβόλια. Δηλαδή τα κλασικά εμβόλια ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε με τη θρόμβωση. Κυρίως είναι περιφερειακή μπορεί να είναι ή να είναι μια θρόμβωση η οποία αφορά την κεφαλή. Έχουν ένα πολύ έντονο πονοκέφαλο, ο οποίος κρατάει, θα μου πείτε τώρα, ότι έτσι και λιώσω όταν κάνουμε ένα εμβόλιο. Και είναι λογικό αυτό με όλα τα εμβόλια, και όχι με τα εμβόλια μόνο έναντι του COVID. Όταν κάνουμε ένα εμβόλιο, όταν εμβολιαζόμαστε και τις πρώτες μία-δύο μέρες, έτσι και λιώσω έχω μία κακουχία. Είναι λίγο παραπάνω από αυτή την κακουχία, ένας πολύ έντονος πονοκέφαλος ή έντονος πόνος στα κάτω άκρα, σε ένα από τα δύο κάτω άκρα, πολύ πιθανό. Όσον αφορά το κομμάτι της θρομβώσεως, είναι αυτό. Όσον αφορά το κομμάτι της εξαιρετικά σπάνιας παρενέργειας από τα mRNA εμβόλια, η οποία μελετάται τώρα της πιθανής παρενέργειας, που αφορά 20-25 περιστατικά περίπου, σε περίπου 7 εκατομμύρια εμβολιασμούς, συνολικά στα εμβόλια, κυρίως αφορά τα mRNA εμβόλια, Εδώ αυτό έχει να κάνει με, με κάποιους νέους ανθρώπους. Έγιναν κάποιες μελέτες στο Ισραήλ πρώτος εκεί. Και αυτό κάνει μυοκαρδίτιδα ή περικαρδίτιδα. Μπορεί να κάνει, λέγεται, ακόμα μελετάται. Δεν έχει τέλος ειδικής εδώ η απόφαση. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αυξημένη συχνότητα εμφάνισης πάντως παρόλα αυτά. Τι είναι αυτό? Η μυοκαρδίτιδα είναι μια φλεγμονή του ίδιου του καρδιακού τούμιος, ενώ η περικαρδίτιδα είναι μια φλεγμονή γύρω-γύρω από, από το μυ. Τα συμπτώματα και συμπτωματολογία για τα οποία με ρωτήσατε ουσιαστικά είναι ένας πόνος στο στήθος έντονος, πιο έντονος από το επίπεδο το οποίο συνήθως νιώθουμε όταν έχουμε τις γενικές κακοχίες από μία ίωση.
Κύριε Κολυμπάκη, αυτές οι δύο παρενέργειες με φαρμακευτική αγωγή είναι αναστρέψιμες?
Είναι αναστρέψιμες και μάλιστα όσον αφορά την μυοκαρδίτιδα και την περικαρδίτιδα, έχει μια πολύ εύκολη διαχείριση, αρκεί βέβαια να γίνει διάγνωση. Και εντάξει, βέβαια ο καθένας, ο κάθε οργανισμός είναι ένας οργανισμός μοναδικός. Είναι μια ανθρώπινη ζωή και ο ίδιος θα πρέπει να υπευθύνει τους θεράποντα γιατρό του. Και εμείς τώρα, εδώ και εγώ δηλαδή, δεν δίνω ειδικές οδηγίες. Αλλά γενικά έτσι, για να μπορέσουμε έτσι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, αν νιώθει κάτι, είναι ένας πολύ έντονος πόνος, είναι μια δυσπνία κόπωσης, είναι μια γενική κακοχία, την οποία θα πρέπει να τη διαχωρίσουμε γιατί είναι πολύ πιο έντονα τα συμπτώματα. Με ένα απλό καρδιογράφημα σε ένα καρδιολογικό ή σε ένα παθολογικό ιατρείο, αυτό κατευθείαν διαγνώσκεται και δίνεται μια αγωγή. Το πρόβλημα εκεί είναι να μην αφήσει κάτι, δεν αφήνει σε 99% των περιπτώσεων κάποια ουλή στο μυοκάρδιο. Συνεχίζει τη ζωή του άνθρωπος σαν να μην έγινε κάτι μετά από ένα χρονικό διάστημα.
Άρα τα εμβόλια mRNA είναι το Pfizer και το Moderna και βεβαίως τα άλλα δύο είναι το AstraZeneca και το Johnson & Johnson. Τώρα, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία και σαν αθλίατρος, καρδιολόγος, είδαμε κάτι συνταρακτικές εικόνες στην τηλεόραση, στον ποδοσφαιρικό αγώνα αναφέρομαι, στην κατάρρευση του ποδοσφαιριστού. Τι μπορεί να οδηγήσει ένα άτομο σε κατάρρευση εν ώρα άθλησης, ένα νεαρό άτομο το οποίο δεν είχε και κανένα πρόβλημα υγείας, κύριε Γκολιδάκη?
Ναι, βέβαια, κύριε Ναρούτσο. Αυτό και ο Έριξεν είναι καταρχήν. Μιλάμε για ένα επίπεδο υπεραθλητή. Μιλάμε για ένα επίπεδο το οποίο έχουν περάσει οι άνθρωποι από πάρα πολλούς ιατρικούς ελέγχους.
Ακριβώς.
Από καρδιολογικούς, από αιματολογικούς ελέγχους και στην εθνική ομάδα και στην ομάδα τους. Υπάρχουν κάποιες, καταρχήν είναι δύο οι καταστάσεις. Βασικά, κάνω σε έναν αδρό διαχωρισμό που μπορούν να προκαλέσουν μια καρδιακή ανακοπή σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι οι επίκτητες και οι κληρονομικές. Εδώ μιλάμε κυρίως για κληρονομικές και τελικά, από ό,τι έδειξε και η εξέλιξη του ρεπορτάζ και του ιατρικού ρεπορτάζ, στο συγκεκριμένο τοποθετήθηκε αυτόματος απεινιδωτής. Φαίνεται λοιπόν ότι έκανε κάποιες κακοήθεις αριθμίες. Υπάρχει σοβαρή περίπτωση σε κάποιους ανθρώπους, κάτι εξαιρετικά σπάνιο όμως, πρέπει να σας πω. Διότι η ίδια η συχνότητα του ευνηδίου θανάτου σε αθλητές έχει πάει στο 1 στους 300.000 και συνεχώς βαίνει η μειούμενη. Και μάλιστα δεν μιλάμε τώρα σε επίπεδο που αρχίζουν και ελέγχονται ακόμη πιο τακτικά και οι επαγγελματίες αθλητές, αλλά και οι αθλούμενοι, είτε νεαροί είτε μεγαλύτερες ηλικίες. Μπήκε λοιπόν ένας αυτόματος απεινιδωτής, ούτως ώστε να το προφυλάξει από τις αριθμίες. Μπορεί να είχε μια κληρονομική αριθμία. Υπάρχουν κληρονομικές παθήσεις είτε στο ηλεκτρικό κομμάτι που αφορά αυτό που σας είπα τις αριθμίες, είτε στο δομικό κομμάτι κάποιες άλλες συγγενείς καρδιοπάθειες, είτε σε αυτό που μπορούμε να πούμε το υδραυλικό κομμάτι, δηλαδή στην έκφυση των στεφανιαίων αγγείων. Αυτά είναι πάρα πολλά για να μπορέσουμε να τα πούμε σε μια εκπομπή, όσο πυκνά και να δώσουμε την πληροφορία. Παρ' όλα αυτά, αυτό που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, κύριε Ναρούτσο, να πούμε για να το ακούσουν και οι ακροατές σας και οι ακροάτριές σας, γιατί είναι και οι μανούλες οι οποίες έχουν τα παιδιά και ανησυχούν πιθανώς που κάνουν αθλητισμό, να είναι σίγουρες ότι, δηλαδή εκτός σπανιωτά των περιπτώσεων που ο καρδιολόγος θα τις αντιληφθεί στο επίπεδο ειδικά της άθλησης που έχουν τα νεαρά παιδιά, δεν θα πρέπει να ανησυχούν, γιατί με το καρδιογράφημα, το οποίο είναι υποχρεωτικό εδώ και κάποια χρόνια, ούτως ώστε να μπορέσουν να αθληθούν τα παιδιά, διαγνώσετε και πάνε για περαιτέρω έλεγχο, οπότε μπορούμε να βρούμε τα πάντα, ό,τι υπάρχει σχεδόν. Στις εξαιρετικές σπάνιες περιπτώσεις, πάντα συνεργασία με το θεράποντα γιατρό, με το γιατρό της ομάδας, με το τεχνικό team και όλα θα πάνε καλά.
Κύριε Κολυμπάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.
Εσείς να είστε καλά. Γεια σας. She had another quality, the way you
Έτσι έχουμε ανεβάσει τόνους, ανεβάσαμε ρυθμούς. Σίγουρα έχετε ανεβάσει και εσείς τους δικούς σας βιορυθμούς. Α, και μηνύματα εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα στον φίλο μας τον Βασίλη στη Δράμα. Βασίλη Δράμα ΠΑΟΚ. Τι μας γράφεις, Βασίλη? Καλησπέρα σας από την βροχερή Δράμα, αγαπητέ φίλε. Ακόμα ένα μπουρίνι στη Δράμα. Καταστρέφεται η πρωτογενής παραγωγή, μας γράφει ο φίλος μας ο Βασίλης. Βασίλη, ήταν λίγο συγκοπτώμενα τα γράμματα. Ωστόσο έρχεται άλλο ένα μήνυμα από τη γραμμή 958. Λέει: χαιρετίσματα από την Ηλιόλου στη Φλόρινα. Η Δράμα έχουμε μπουρίνι, στη Φλόρινα ήλιος. Βέβαια και στη Φλόρινα χθες είχε κακοκαιρία, αν θυμάμαι καλά, από το μήνυμα που μας είχε στείλει η φίλη μας, γραμμή 958. Λοιπόν, τώρα λέω να πάμε κάπου διαφορετικά, διότι σιγά η ζέστη γίνεται αισθητή και από τα μέσα της εβδομάδος θα γίνει ίσως και αφόρητη, μια και περιμένουμε σαραντάρια και θα χτυπήσουν σαραντάρια, σαραντατεσάρια. Λοιπόν, τι λέτε να πάμε έτσι για τη Σέριφο, σε ένα πανέμορφο κυκλαδίτικο νησί? Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Στέλιο Λιβάνιο, είναι αντιδήμαρχος τουρισμού της Σερίφου. Να τον καλησπερίσουμε και να τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιδημάρχε.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Mm-hmm. Ποια είναι η εικόνα που έχετε τώρα από αυτό το πανέμορφο κυκλαδίτικο νησί, κύριε Λιβάνη?
Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος μετά από μια δύσκολη περίοδο καραντίνας είχε ανάγκη να ξεσκάσει. Επέλεξε το νησί μας, η πληρότητα αυτή τη στιγμή ξεπέρασε το 90%, τα πλοία στο όριο του επιτρεπτού ήταν γεμάτα, ενώ και η επιστροφή τη Δευτέρα δεν υπάρχει εισιτήριο, θα λέγαμε, ούτε για δείγμα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, τηρούνται οι βασικοί κανόνες, αυτό μας ικανοποιεί και πιστεύω θα έχουμε ένα ευχάριστο καλοκαίρι.
Είσαστε δηλαδή ευχαριστημένοι από την εξέλιξη του τριημέρου, έτσι? Εάν κάποιος τώρα θελήσει, κάποιος μας ακούει, θελήσει να ξεκινήσει τώρα να έρθει, υπάρχει περίπτωση να βρει κατάλημα, κύριε Αντιδήμαρχε?
Ναι, υπάρχει περίπτωση. Ουσιαστικά τις προσεχείς ημέρες θα λέγαμε ότι μετά την κορύφωση του Αγίου Πνεύματος ομαλοποιείται λίγο η κατάσταση, αλλά το επίπεδο των κρατήσεων παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Θα λέγαμε ότι οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν ότι προσεγγίζουμε πλέον τα νούμερα του 2019.
Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό. Κύριε Αντιδήμαρχε, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ετοιμάζετε κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις? Γιατί σίγουρα το καλοκαίρι είναι εδώ και έχουν ανοίξει πλέον όλες τις δραστηριότητες. Και από ό,τι ξέρω, στη Σέριφο πραγματοποιούνται δεκάδες πανηγύρια όπου συνδέεται η θρησκευτική λατρεία με το παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι. Μια παράδοση βέβαια που πηγάζει από τα πολύ αρχαία χρόνια.
Ακριβώς. Πλέον φέτος έχουμε τη δυνατότητα να επιστρέψουμε τρόπο τεινά στην παράδοση και μέσω των πανηγυριών, που είναι ένα, ας το πούμε έτσι, μια εκδήλωση κατά την οποία και ο κόσμος επισκέπτεται τη Σέριφο και οι ντόπιοι γίνονται όλοι μία παρέα και να γλεντάνε με ένα νησιώτικο παραδοσιακό τρόπο. Όλο αυτό μας είχε λείψει πέρσι. Φέτος, έστω και με αυτά τα πρωτόκολλα που υπάρχουν, θα αναβιώσει και νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση ο κόσμος Σερίφου θα υποδεχθεί τους επισκέπτες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Κύριε Αντιδήμαρχε, τι θα λέγατε στους πολίτες, τι θα σας παροτρύνατε, θα έλεγα διαφορετικά, για επίσκεψη στη Σερίφου και πόσο βεβαίως υγειονομικά είστε ασφαλείς? Πώς πήγαν οι εμβολιασμοί, συνεχίζονται οι εμβολιασμοί, τηρούνται τα μέτρα σε όλα αυτά τα καταλήματα?
Είναι θετικό το γεγονός ότι ο κόσμος της Σερίφου έδειξε μια υπευθυνότητα όλο αυτό το διάστημα. Ακόμα και στην πρώτη καραντίνα, απόρρια τούτου είναι το γεγονός ότι η Σερίφος δεν είχε μηδενικά κρούσματα. Με εξαίρεση μόνο το τέλος Αυγούστου που υπήρχαν μετρημένα στο δάχτυλα του ενός χεριού. Από εκεί πέρα, από πέρσι τον Αύγουστο μέχρι και σήμερα, δεν υπήρχε ούτε ένα καταγεγραμμένο κρούσμα. Αυτό ήταν ένα θετικό σημάδι, το οποίο ολοκληρώθηκε με το γεγονός ότι είχε εμβολιαστεί πλέον το 90% του πληθυσμού της Σερίφου. Άρα, όντας υγειονομικά θωρακισμένοι, είμαστε σε ετοιμότητα να υποδεχθούμε και φέτος τον κόσμο που θα επιλέξει το νησί μας. Από εκεί και πέρα, το βασικό είναι να τηρήσουμε τα πρωτόκολλα που υπάρχουν από την πολιτεία, γιατί ο ιός είναι εδώ, άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν σημαίνει ότι έχουμε επιστρέψει την πλήρη κανονικότητα. Βήμα-βήμα, για να επιτύχουμε όλοι μαζί τον κοινό στόχο και να μείνει μία για πάντα πίσω μας η εποχή της πανδημίας.
Κύριε Αντιδήμαρχε, οι τιμές πώς έχουν διαμορφωθεί? Γιατί σίγουρα κάτι που ενδιαφέρει και έναν επισκέπτη είναι και οι τιμές.
Πράγματι έτσι είναι. Οι τιμές πάντα παίζουν σημαντικό ρόλο. Θα λέγαμε ότι οι τιμές είναι λίγο πιο αυξημένες στη διαμονή σε σχέση με πέρσι, αλλά πάλι κινούνται στο όριο του normal, θα λέγαμε. Οπότε είναι ένα νησί το οποίο είναι εύκολα προσβάσιμο και λόγω των τιμών που υπάρχει. Δηλαδή δεν παρατηρούνται ακρότητες. Mm-hmm. Και αυτό μας ικανοποιεί.
Και σίγουρα ένας επισκέπτης έχει να απολαύσει βέβαια και πολύ έτσι γαστρονομικό τουρισμό, πολλές γαστρονομικές γεύσεις. Τώρα κυρία Αντιδήμαρχε, αν η γαλήνη είναι το ζητούμενο, η σέριφος είναι ο προορισμός?
Θα έλεγα ότι είναι πάντα ο προορισμός. Mm-hmm. Αυτό είναι το μότο μας, ένα νησί με αυθεντική κλαδίτικη ομορφιά που έχει μείνει απαράλλαχτο στο πέρασμα του χρόνου. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικό. Αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε για να μπορεί να έρχεται ο κόσμος και να απολαμβάνει την εμπειρία της Ερήφου.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι και όλα τα καλά.
Καλό καλοκαίρι και στους ακροατές σας.
Γεια σας. Τέλειος Λιβάνιος, αντιδήμαρχος Σερίφου και υπεύθυνος για τον τουρισμό. Λοιπόν, έτσι μπράβο. Από το έτσι μπράβο πάει στο Βασίλη τον Νικολόπουλο. But it was long ago. Jane, it was lovely. She was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low. And the secrets that we shared, the mountains that we moved, caught like a wildfire out of control. Till there was nothing left to burn and nothing left to prove. ακόμα 6 λεπτά πριν την τεχνολογία να δείξουν 6. Σε λίγο έρχεται το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά η πολύ καλή φίλη και συνάδελφος Ιωάννα Ταραμπίκου θα μας συντροφεύσει μέχρι τις 8. Για να ρίξουμε μια ματιά εδώ και στα νούμερα εντός εισαγωγικών, στους αριθμούς για τον κορονοϊό, τα οποία μας ήρθαν μόλις τώρα. Κορονοϊός σήμερα, 248 νέα κρούσματα, 14 νεκροί και 296 διασωληνωμένοι. Λοιπόν, είναι πλέον λίγο φαϊνότερο ότι έχουμε μια πτωτική τάση. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι και στο τέλος να εξαλειφθεί. Να πούμε ότι το πρώτο ημίωρο μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Θάνος Τσιμέκας, το δεύτερο ημίωρο ο Βασίλης Νικολόπουλος, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, στην αρχισυνταξία της εκπομπής Μαριλένα Κουσουλού. Ο Γιώργος Νερούτσος ήταν στο μικρόφωνο, τα σέβη μας φίλοι και φίλες σε όλους. Μία υπενθύμηση. Αύριο δίνουμε ένα έκτακτο ραντεβού εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, αύριο του Αγίου Πνεύματος, στις 11 το πρωί. 11 με 1, ένα δίωρο θα είμαστε μαζί εδώ στο πρώτο. Φιλιά πολλά.
Have a warm, raise a tent of shelter.